Assalamu alaikum, du hörst Radio Wilaya. Heute ist Donnerstag, der 4. Februar. Heute ist der Geburtstag jener Frau, die laut einer Überlieferung als erste Frau ins Paradies kommt. Heute ist der Geburtstag von Fatima Zahra a.s. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sagt: Fatimas Zufriedenheit ist meine Zufriedenheit. Ihr Zorn ist mein Zorn. Wer Fatima liebt, liebt mich. Wer ihr Freude macht, macht mir Freude. Wer sie verärgert, verärgert mich.
والعذاب قديم أعلن الفرح مادح صدح غائب جرح والفؤاد حميم بسمة الورى زينة ترى دمعه جرى بالأنين مقيم هذا لأننا طريقنا انحنى والدرب خاننا في حب فاطمة النورا كلنا حبها والدرب دربها والأم عيدها لا ليس في مولد زهرا أولى بنا هنا في احتفالنا بأمهاتنا موعده مولد غرا حبا لفاطمة هذه الملهمة أما مقاومة من فضلها عم في الأرجاء عيدها المصون يومه كل عام يوم فاطمة فهي عاصمة وهي مرحمة للجميع وسام
لنلهم العقول بفاطم البتول وباسمها نقول تاريخ عيد الأمومة حام بدءا بعامنا نعلنها هنا بالحب والمنى قدوتنا سادة الأكوان
لرضا المنتظر والسادة الغرر تغييرنا استمر إن رضاهم رضا الرحمن من مثل فاطمة هذه العالمة هذه الملهمة في كل جزء من الأزمان
Imam Ali tadelt in einer Rede die Meinungsverschiedenheit der Gelehrten in ihren Rechtsgutachten und er tadelt die Leute, die nach eigener Meinung urteilen. Die Rede hörst du gleich nach Duha ul-Ahd.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيًا قبل كل حال ويا حيًا بعد كل حال ويا حيًا حين لا حال، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا إماما هادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات إذنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا، وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واجحل ناظري بنظرة مني إلي، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره، وأعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
Du hörst die 18. Predigt von Imam Ali aus dem Buch Pfad der Eloquenz mit dem Titel Tadel an Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten. Wenn eine Angelegenheit vor ihn gebracht wird, worüber geurteilt werden soll, so urteilt er darüber nach seiner Meinung. Wenn dann genau die gleiche Angelegenheit vor einem anderen gebracht wird, so urteilt er gegenteilig zu dem, was vorher gesagt wurde. Dann gehen die Richter gemeinsam damit zum Imam, der sie zu Richtern ernannt hat, und er bestätigt ihre Meinungen allesamt, und ihr Gott ist einer und derselbe, und ihr Prophet ist einer und derselbe, und ihr Buch ist eins und dasselbe. Hat Allah der Erhabene ihnen befohlen, dass sie verschiedener Meinung sein sollen, und sie haben ihm gehorcht? Oder hat er das ihnen verboten, jedoch sie waren ihm ungehorsam? Oder hat Allah der Erhabene eine unzulängliche Religion herabgesandt und sie um ihre Hilfe ersucht, um sie zu vervollständigen? Oder waren sie seine Teilhaber, so dass es ihnen zusteht, es zu sagen und es seine Pflicht ist, sein Einverständnis zu geben? Oder hat Allah der Erhabene eine vollkommene Religion herabgesandt, aber der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam war unzulänglich in deren Verkündung und Ausführung? Und Allah der Erhabene sagt, wir haben nichts vom Buche vernachlässigt. Darin wird jegliches Ding dargelegt und erinnerte daran, dass Teile des Buches einander bestätigen und dass es keine Kontroverse darin gibt. Und er sagte, wäre er von einem anderen als von Allah, sie hätten darin viel Widerspruch gefunden. Wahrlich, das Offenkundige des Korans ist elegant und sein Innerstes ist tief. Seine Wunder werden nicht vergehen, sein Erstaunliches wird nicht verlöschen und die Finsternisse können nur mit ihm geheilt werden. Das war die 18. Predigt von Imam Ali aus dem Buch Pfad der Eloquenz mit dem Titel Tadel an Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten.
Ruhe, Lab, Haar. ذکر نورانی عاشقہ تسبیحات حضرت زہرا اللہ اکبر ان ہمیں جلال اللہ اکبر ان ہمیں شکو اللہ اکبر در راہ علی فاطمہ استاد مثل یکو صلی اللہ علیک فاطمہ
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياه بيت لجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير التبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أنقذني في مغاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاكل الأعبال والثابت القدم على زحاليف غاف الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة الكنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة ومنك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من خواغا فواغا لغا لما سولت لغا ظنونها ومناغا وتبا لغا لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وغربت إليك لاجئين من فرط أغوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب غاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحور وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقالي مشيئتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنغرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أمني ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. ثم اسجد وقل: إلهي قلبي محجون ونفسي معيون وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب؟ اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد، يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
Kommen wir zu der Überlieferung des Tages. Was sind die Rechte, die unsere muslimischen Geschwister gegenüber uns haben? Imam Sadiq a.s. sagte einer Überlieferung zufolge: Ein Muslim hat 7 Rechte bei anderen Muslimen. Wenn eines dieser Rechte nicht gewürdigt wird, dann könnte die Person, die es vernachlässigt, aus der Liste der Freunde Allahs gestrichen werden. Das geringste Recht eines Muslims über seine Mitmenschen ist, dass man das, was man für sich selbst wünscht, auch seinem Bruder wünschen sollte. Ebenso sollte man für das, was man sich nicht wünscht, dass es einen trifft, auch nicht wünschen, dass es seinen Bruder im Islam trifft. Das zweite Recht ist, dass ein Muslim vermeiden sollte, einen anderen Muslim zu verärgern. Das dritte Recht ist, dass sich Muslime gegenseitig im möglichen Umfang helfen sollten, physisch und finanziell. Das vierte Recht eines Muslims ist, dass er andere Muslime nach bestem Vermögen recht leiten muss. Das fünfte Recht ist, dass man sein Essen mit einem hungrigen Muslim teilen soll. Das sechste Recht ist, dass wenn man einen Diener hat und der andere muslimische Brüder nicht, den Diener dann für einen Teil der Zeit zu ihm schicken soll. Das siebte Recht ist, dass man den anderen Muslim besuchen soll, wenn man von ihm eingeladen wird, sich um ihn kümmern soll, wenn er krank ist, und an den Begräbnisriten teilnehmen soll, wenn es einen Todesfall gibt. Erfülle die Bedürfnisse des anderen Muslims, ohne von ihm um Hilfe gebeten worden zu sein. Wenn diese Rechte gepflegt werden, dann gibt es Freundschaft und Liebe zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft. Daraufhin fügte der Imam hinzu: Verrichtet gute Taten, lebt wie Brüder und Schwestern. Eure Freundschaft sollte immer auf Allahs Weg gründen, und wenn ihr euch trefft, solltet ihr über Angelegenheiten von Glauben und Religion diskutieren. Haltet den wahren Glauben aufrecht und verleiht ihm Stärke.
بنت الرسول أنت فاطمة البتول زهراء بنت الرسول أنت فاطمة البتول بمولدي يا زهراء نرفع الصوت نقول زهراء بنت الرسول أنت فاطمة البتول
Imam Sayyid Ali Khamenei sagt, wenn der Mensch seine Erwartungen im Leben niedrig hält, wird das zur Glückseligkeit führen. Das ist nicht nur zum Wohle des Menschen im Jenseits, sondern auch für sein diesseitiges Leben.
نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو میدونم که راز شهادت این عشقا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی صلی الله علیه یا فاطمه 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 از غصه ها چشم عاشقا شده دریا روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا سبحان الله باغ بهشت و دور سبحان الله از لحظه ورود سبحان الله پیش چشم علی
Vielen lieben Dank, dass du Radio Wilaya hörst und die Treue hältst. Wir wünschen dir einen gesegneten Donnerstag. Am Mikrofon sprach Hassan Mohsen. Assalamu alaikum.